1 Corinth, chapitre 13. Même si moi ta kon pale tout kalite lang moun pale ansanm ak lang zanj yo pale, si m pa gen remen nan kèm, bel parol mwen yo pa pi plis pase yon tambou kap fè an pil bwi, pase yon kloch kap sonen. Même si moi ta gen don pou m fè konnen mesay ki sorti nan bon Diye, même si moi ta gen tout kalite konesans, même si moi ta konprann tout ti sekre ki kache, même si moi ta gen konfians an pil nan bon Diye pou m fè moun yo chanje plas, si m pa gen remen nan kèm, moi pa anyen. Même si moi ta bay tout bien moun yo, même si moi ta bay kòm pou yo boulèl, si m pa gen remen nan kèm, sa pa servi m anyen. Moun ki gen remen nan kè li gen patyans, li gen bon kè, li pap anvye sò lòt moun, li pap fè grandize, li pap gonfle ak lògèy. Moun ki gen remen nan kè li pap fè anyen ki pou fè moun wanp, li pap chache avantage pal, li pap fè kolè, li pap kembe moun nan kè. Moun ki gen remen nan kè li pap pran plezil nan sa ki mal, li pran plezil nan sa ki vre. Moun ki gen remen nan kè li sipote tout bagay. Nan nenpòt ki sitirasyon, li toujou gen konfians nan bon Diye. Li pap janm pèdi espwa, lap toujou montre jan li gen pasyans. Remen pa janm fini. Pouvwa pou bay mesay ki soti nan men bon Diye a, pala pou toutan. Pouvwa pou pale langay gen pou fini yon lè. Konesans gen pou disparèt. Paske sa nou konnen, nou pa fin konnen net. Ata mesay ki sorti nan bon Diye yo, nou pa fin bay yo net. Men, le sa ki bon net la va vini, sa ki poko fin bon an gen pou disparèt. Lèm te ti moun, mwen te pale tankou ti moun. Mwen te konprann tankou ti moun. Mwen te fè tèt mwen travay tankou ti moun. Men, kounye a mwen fin gran, mwen kite tout sa ti moun te kon fè. Kon sa tou, sa nou e kounye a. Se tankou yon portre nap gade yon jan troub nan yon glas. Men, pita nou pral wè fas a fas. Kounye a nou pa fin kon tout bagay. Men, pita na konnen net ale, menm jan bon Diye konnen nou an. Kounye a se troa bagay sa yo ki toujou la. Se konfians, se espwa, se remen. Men, nan troa bagay sa yo, se remen ki pi gran.